Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, vitajte pri prijímačoch. Dnes sme pre vás pripravili správy z Vatikánu, zo života univerzálnej cirkvi a rubriku Svet mladých. V jej rámci vám trochu netradične ponúkneme príbeh rodiny, ktorá vďaka Božej milosti a svojej pokore úspešne prekonala ťažkú chorobu jediného dieťaťa.
Prajeme vám príjemné počúvanie. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes vymenoval štyroch nových biskupov pre Juhafrickú republiku, Filipíny, Veľkú Britániu a Apoštolského exarchu pre grécko-melkických katolíkov v Argentíne.
Pri príležitosti výročia zvolenia Karola Vojtilu za pápeža, ktoré sme si pripomenuli včera, sa v Poľsku už 6 rokov konajú tzv. Pápežské dni. V ich rámci sa poriadajú konferencie, omše za svetorečenie Jána Pavla II. A mládežnícke stretnutia po celej krajine. Tohtoročné podujatie s heslom Ján Pavol II. Služobník milosrdenstva vyvrcholilo včera večer televíznym posolstvom Benedikta XVI. Svätý Otec si v ňom s pohnutím pripomenul osobnosť svojho predchodcu.
Sento ancora l'eco delle sue parole, umili.
Ešte počujem ozvenu jeho slov, pokorných, rozvážnych, plných odovzdanosti, keď odpovedal na otázku, či prijíma voľbu kardinálov. V poslušnosti viery pred Kristom, mojim pánom, s dôverou k Matke Krista a cirkvi, vedomí si veľkých ťažkostí prijímam. Mám pred očami jeho postavu, pevnú a pokojnú, na balkóne baziliky svätého Petra, keď prvýkrát udeloval požehnanie Urbi et Orbi, zverujúca do ochrany Márie a do lásky ľudí na celom svete, ktorých si chcel získať ako pastiera a vodca. Nikdy som nezabudol na jeho prorocké zvolanie. Nebojte sa, otvorte brány Kristovi. Ďakujem Bohu, že som mohol s týmito obrazmi v srdci stráviť viac ako 2 desaťročia po jeho boku, požívajúc jeho náklonnosť a priateľstvo. A že dnes môžem pokračovať v jeho diele pod jeho starostlivým dohľadom z otcovho domu.
Sotto il suo sguardo protettore dalla casa del padre.
Zo štyroch nových svätých, ktorých Benedikt XVI. Kanonizoval túto nedeľu, si dnes predstavíme Rafaela Guízara Valenciu, prvého svätého biskupa pochádzajúceho z Ameriky.
Narodil sa 26. apríla 1878 v mexickom meste Coticha a jeho kňazská pastorácia sa orientovala na dva hlavné body. Na starostlivosť o seminár, ktorý bol podľa životopiscov zreničkou v jeho oku, a na misijné cesty po Mexiku a v okolitých štátoch. Jeho pôsobenie bolo začiatkom 20. storočia poznačené silnými antiklerikálnymi náladami. Osobitne známou sa stala jeho horlivosť a odvaha počas Mexickej revolúcie v roku 1910, o ktorej hovorí vicepostulátor procesu svetorečenia otec Rafael González.
Travestito da venditore de quincalliere.
Prezlečený za obchodníka s galantériou sa v daždi guliek približoval k zraneným, ktorí zomierali, povzbudzoval ich zmieriť sa s Bohom a udeloval im rozhrešenie. Často im podal aj sväté viatikum, ktoré nosil so sebou skryté, aby neodhalil, že je kňaz.
Rafael Guízar takto slúžil obom bojujúcim stranám. Po revolúcii, keď vláda prijala protináboženské zákony, sa musel skrývať pred prenasledovaním na Kube, v Kolumbii, Guatemale a v južnej časti Spojených štátov. Keď 6. januára 1938 zomrel ani nie 60-ročný v Mexico City, vo všetkých krajinách, kde pôsobil, sa rýchlo rozšírila úcta k nemu, zvlášť ako patrónovi chudobných a biedných. Za blahoslaveného ho vyhlásil Ján Pavol II. V roku 1995, za svätého Benedikt XVI. Minulú nedeľu 15. októbra.
Svet mladých.
Keď si pri rôznych sviatkoch ľudia navzájom želajú okrem iných vecí aj veľa zdravia, je to často skôr všeobecné prianie. Až keď medzi našich blízkych vstúpi choroba, zrazu nadobúda celkom iný charakter. Takto nejako to vnímala aj rodina Ujlackých, ktorá pred niekoľkými rokmi čelila zhubnej chorobe svojho jediného dieťaťa, vtedy 11-ročnej Moniky. Vďaka Božej milosti sú dnes všetci spolu, A dúfajúc, že ťažké obdobie majú na dobro za sebou, prišli sa za Monikino uzdravenie pred niekoľkými týždňami poďakovať priamo do Baziliky svätého Petra vo Vatikáne. Neobišli ani vatikánsky rozhlas a podelili sa s nami o svoj príbeh, ktorý ponúkame aj vám, milí poslucháči.
Boli sme vlastne na dovolenke v Turecku a začali tam také viac menej bolesti. Keď sme sa vrátili domov, tak sme išli k doktorke. Tam mi povedali, že mám zápal mozgových blán. Nemala som zápal mozgových blán, len nejak to neodhadli doktori. No a potom vlastne po nejakom čase, po dvoch týždňoch, ja neviem, troch týždňoch sme išli do Bratislavy a tam ma prijali na onkológii a tak sme sa začali liečiť na leukémiu.
Takto opisuje začiatky svojho ochorenia dnes už 15-ročná Monika.
Doktorka mi to vysvetlila moja, ale ja som to nejak nebrala nejak vážne. Ja som skôr som bola také ešte dieťa, tak ja som to brala tak, že však stane sa, vyliečím sa. Ja som si z toho nejak extra vedu nerobila. Keď mi zostávalo tak zle, vtedy som sa začala, že čo to je, že je to také ťažké.
Obaja rodičia sa snažili zachovávať zdanie normálnosti. Napriek tomu, že ako pripustila pani Monika, vo vnútri sa kvôli dcerinej chorobe trápili a prežívali ťažké chvíle.
Môžem povedať, že to bolo veľmi ťažké zo začiatku, aj keď ja som zdravotník, takže dopredu som tušila, že asi to nebude nič dobré. No a potom, keď sme sa dostali do nemocnice a potvrdili nám tú diagnózu, ktorú som ja už tak na 90% tušila, tak samozrejme, že ako matku ma to veľmi zlomilo. Ale modlila som sa k Bohu už aj predtým určite, keď som tušila, a prosila som, aby mi dal silu Pán Boh na to, aby som to zvládla ako matka. A môžem povedať úprimne, že možno to bolo tým, že som teda tak si vyprosovala tú milosť, že trvalo mi to možno nejakých 5 dní a som sa absolútne vysporiadala s touto situáciou a tak som si povedala: Pane Bože, dostala som ju od teba ako dar a keď chceš, tak si ju vezmi, budem sa modliť za to, aby netrpela. A takto odovzdanie som to zobrala, v takých úprimných modlitbách neustálých som žila celý ten čas, čo sme tam boli. A môžem povedať, že Pán Boh mi dal tú silu, aby som to všetko popri tom utrpení, ktoré som tam videla na iných deťoch, a teda človek tam toho vidí skutočne spustu, že som sa tam stretla aj so smrťou a to ťažko vplýva na človeka, tak som to zobrala tak, že som bola s tým skrátka vyrovnaná. Vyrovnala som sa behom možno týždňa alebo nejakých 10 dní.
Ako to znášala samotná Monika? Predsa ona si začala mať trošku iné starosti ako dievčatá v jej veku?
Myslím si, že dosť rozumne. Ona inteligentné dieťa teda bola, takže ona to pochopila. Vysvetlili sme jej všetko, čo sa týkalo choroby, liečby, všetko nepríjemné, negatívne, čo ju môže stretnúť. Dokonca sme jej povedali, že keby sa neliečila, tak by iste zomrela. A ona to zobrala, našťastie je taká povaha, taká z pleca na pleco, môžem povedať. Takže zobrala to tak, takže bude sa liečiť, a nejako sme jej nepovedali, nelimitovali sme ju, že budeme tu v nemocnici veľmi dlho alebo dovtedy a dovtedy. Skrátka sme to nechali len tak plynúť, že bude určitá liečba, budú sa vidieť výsledky, keď bude treba ešte niečo, ešte sa dodá, a teda takto sme tam strávili tých 8 mesiacov.
Napriek odovzdanosti sa do Božích rúk a nádeji, ktorá celú rodinu sprevádzala počas Monikinej choroby, sa objavili aj momenty absolútneho duševného vyčerpania a bolesti.
Boli to také obdobia, keď liečba teda samozrejme bola ťažká, bola to chemoterapia a každý ste vie, že popri tom sú teda veľmi veľké nežiaduce účinky. Keď bola Monika v takom stave, že už aj ona bola psychicky na dne, fyzicky na dne, nemohla papať, nemohla chodiť, mala rozpichané žilky a také všelijaké veci okolo toho, bolestivé samozrejme, fyzicky bolestivé, tak to vplýva aj na dušu. A matka vtedy, keď vidí utrpenie toho svojho dieťa, to je jedno, či ho vidí fyzické alebo psychické, tak vtedy to položí na dňu aj ju. Takže vtedy som mala také obdobie a vtedy skutočne najviac som vtedy cítila, že vtedy sa potrebujem modliť Bohu, vtedy potrebujem prosiť o tú silu, aby som ju mala. To vždy tak nejako prešlo, bolo to skutočne vyprosené, že som tú silu dostala, aby som aj ju podporila, a ono to všetko tak prešlo.
Yeah. Rodinu Ujlackých správa o tom, že ich dcéra Monika má leukémiu, zastihla tesne pred tým, ako otec Tibor, hovorca ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, služobne odcestoval do Ríma na ratifikáciu dôležitej zmluvy. Táto povinnosť, hoď ako ťažká, sa zdala byť v čase, keď rodina zo všetkého najviac túžila byť spolu, však priniesla svoje ovocie.
Zhruba pred 2 týždňami alebo 3 týždňami pred cestou, ktorá mala byť v oktobri, sme s hrôzou zistili, že nám dcerka ochorela na leukémiu. Takže manželka s dcerou putovali do špitála a ja som putoval do Ríma. Bola to taká zhoda náhod, pretože samozrejme sme boli v takom značnom šoku. Je to veľmi, veľmi nepríjemná situácia, veľmi bolestná, veľmi taká, by som povedal, niekedy až šokujúca. No a samozrejme, že všelijaké myšlenky mi vylili hlavou, jednak počas celej cesty, takže aj tá radosť z toho, že sa zmluva medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou podpisovala nejako, tak bola prekrytá vlastne takýmto strachom mojím osobným. No a tento strach nejako vyústil do toho, že keď sme prišli do Ríma, tak sme sa mali možnosť zúčastniť aj osobnej audiencie s blahej pamäti pápežom Janom Pavlom II. No a pri tom prvom pokľaknutí, keď sme prišli do jeho knižnice, tak neviem, čo to do mňa vošlo, ale jednoducho som tak odrazu cítil, že ho chcem poprosiť, aby sa za moju dceru modlil. Tak som ho poprosil veľmi v krátkosti, akurát som mu toľko spomenul, že mám chorú dcerku, volá sa Monika a že by som chcel, aby sa za ňu modlil, lebo má leukémiu. To bolo všetko, prebehla audiencia, na záver audiencie znovu sme mali možnosť sa so Svätým Otcom rozlúčiť a ja som vlastne počas tej chvíľky tak nejako tak úplnevo rozmýšľal, keď som k nemu prichádzal, pretože viete, že už v tom čase Svätý Otec už bol dosť v takom ťažkom zdravotnom stave, že človek niekedy mal skutočne pocit, alebo mal také otázniky, že či ešte teda vníma Svätý Otec, či teda počuje všetko, čo mu ľudia hovoria, či si to vôbec zapamätá. Ako sú to také ľudské, viete, také otázniky prirodzené, ale skutočne Svätý Otec vnímal, pretože keď som prišiel k nemu druhýkrát na tom konci tej audiencie a som mu chcel poďakovať, tak znovu mi také niečo vnúklo, aby som mu to ešte pripomenul. Lebo som si tak myslel, že kto vie, či si to zapamätal. A keď som k nemu pristúpil, tak chcel som mu len toľko som mu povedal, že Svätý Otče, chcel by som vám ešte raz pripomenúť. On, ako mi tak držal ruku, ktorú som mu mal poboskať, tak mi vtedy povedal Monika. Takže Svätý Otec skutočne aj po polhodine audiencie, kde musel počúvať prezidentov príhovor, on sám mal príhovor, tak si zapamätal toto jedno meno a skutočne zhruba po 2 mesiacoch po mojom návrate z Ríma nám prišiel balík z Vatikánu, kde nám Svätý Otec poslal jednak list, poslal nám ružence pre mňa, pre dcerku, pre manželku, no a ubezpečil nás o svojich modlitbách.
Situácia, v akej sa ocitla rodina Ujlackých, žiaľ nie je ojedinelá. A zďaleka nie všetky podobné prípady sa končia takto. Pani Moniky sme sa opýtali, čo by po duchovnej stránke poradila matkám a otcom, ktorí sa vo svojom živote stretnú s takýmto krížom.
Asi neveriacim ľuďom, alebo možno tým vlážnejším vo viere, neporadím veľmi, ale tí, ktorí majú trošku nádej v Pána Boha, tak tým radím utiekať sa, prosiť a ďakovať za každú chvíľočku prežitú s tým dieťaťom, za každý ten moment radosti. A potom, myslím si, že aj také bežné denné starosti, keď sú tam, tak stačí si urobiť nejakú takú drobnú radosť sám pre seba, zahrať sa niečo, porozprávať si vtip, vtedy sa dá prekonať na tom oddelení hocičo. U mňa veľmi zavážila tá viera v Boha a tá modlitba.
Aký vplyv mala choroba na samotnú Moniku a jej postoj k Bohu?
Možno to ide aj vekom, že keď som bola malá, tak som to brala tak, že áno, že Ježiško existuje, Ježiško nosí darčeky, Ježiškovi sa treba modliť a potom, ako som sa vlastne vyliečila, tak už aj v škole nám to tak viacej tie veci objasňovali a to už podľa mňa prišlo vekom. Ale určite do toho veľa zasiahla aj tá choroba.
A čo by si Monika prijala do ďalších rokov života?
Čo ja viem? A tak hlavne to zdravie určite.
Milí poslucháči, vypočuli ste si príbeh rodiny, ktorá napriek ťažkým chvíľam nestratila vieru v Boha a svoj osobný kríž vďaka modlitbe premenila na požehnanie. Prajeme im, aby z prežitého dokázali čerpať silu do každého ďalšieho dňa a vám ostatným, aby ste v tomto svedectve našli inšpiráciu pre svoje vlastné zdolávanie prekážok.
Za všetkých, ktorí sa podielali na príprave dnešného vysielania, sa s vami lúčia
Dana Jacečková
a Lubomír Rebek. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.